9 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da ništa ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovek je mera
Čovek
svih stvari.
Čovek je mera svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle
Descartes.
Postojim. Descartes. Descartes. Putevi saznanja.
Dobro jutro, Srbijo. Ja sam Aleksandar Lukić. O problemu granica može se govoriti na različite načine. U filozofiji pojmom granice bave se i metafizika i epistemologija i mnoge druge oblasti. U psihijatriji poznata je teza o borderline ličnostima. U predsokratovsko doba poznato je da Parmenid odredio granicu kao nebiće, što mu je bio jedan od glavnih argumenata da je svet jedan i jedinstven. Na nedavno održanom Srpskom filozofskom simpozijumu u Trebinju uvodno izlaganje imao je profesor Drago Đurić i govorio je upravo o tome šta je granica. On je naš današnji gost. Dobrodošli.
Hvala na prijemu.
Recite nam za početak, kakav je vaš utisak uopšte o toj raspravi u Trebinju o granicama? Da li se došlo do nekog određenja, do nekog stava o tome šta granica predstavlja?
Dobro, filozofska, kako da želim, rasprava nema granica, tako da je teško bilo na jednom simpozijumu doći do nekog stava, ali je u različitim izlaganjima i u raspravama posle tih izlaganja i povodom pojedinih tema ponešto od toga izbistreno i postalo je ponešto jasnije i odvijela se zapravo prava filozofska rasprava. Ona nije skliznula u neku priču političku o državnim granicama, ne znam čemu, nego se zapravo odvijela jedna rasprava koja onaka kako bi u filozofiji trebala da bude.
A kako ste vi pristupili toj temi? Šta ste vi zapravo pod granicom podrazumevali u okviru svog izlaganja? Govorili ste o samom značenju reči granica od antičkih vremena do danas.
Pa govorio sam o tome zato što zapravo sve zavisi u našoj svakodnevnoj komunikaciji, sve zavisi zapravo od upotrebe reči, od značenja koja pridajemo rečima, da li iz konteksta, da li u nekim stabilizovanim definicijama, ne znam, u pravnom, geometrijskom, matematičkom, metafizičkom i ne znam kom drugom smislu. Moj neki stav jeste u stvari da filozofija ne služi zato da bi se stvari iskomplikovale i postale nejasne, nego da zapravo učini stvari koje koristimo u svakodnevnom životu ili reči koje koristimo u svakodnevnom životu, da učini razumljivijim, jasnijim i da ne dolazi do preklapanja, brkanja, prividnih sporazuma koji u stvari nisu sporazumi, nego vode u dalju maglovitost, kako bi rekli.
A šta su Grci podrazumevali pod tim pojmom peras? Anaksimandar je čak i za arhe odredio ono što je aperas, odnosno aperon.
Pa prve rasprave u stvari u antici, u jonskoj fizici, recimo kod prvih filozofa, a zapravo to su i prvi naučnici u istoriji, ali prvi nude nekakve dokaze, definicije i određenja, zapravo su dobrim delom obeležene tim razlikovanjem među onoga što nazivaju granicom i onoga što nazivaju bezgraničnim, pošto su oni prve te velike teme postavljali, a to su pitanja, ne znam, veličine sveta, šta stoji u osnovi sveta, da li je svet graničan ili beskraničan, da li je ta fundamentalna supstanca od koje je svet sastavljen bezgranična ili granična, onda je zapravo njima bilo važno da naprave tu razliku između graničnog i bezgraničnog. I mi znamo i danas mnoge značenje mnogih reči određujemo zapravo iz opozicije tim rečima. U ovom slučaju je to granica i bezgranično, tako da je njima bio važan pojam bezgraničnog, odnosno onog što je, ne znamo sad da li je Anaksimander koristio reč Apeiron, ali prema svedočanstvima navodno jeste, tako da je njemu bilo važno da to odredi. Međutim, i drugi filozofi najraniji, odnosno ovi naučnici najraniji ionski, su zapravo određivali svoje takozvane arheje ili fundamentalne supstance od kojih je svijet sačinjen i pomoću kojih pokušavaju da objasne svijet zapravo kao nešto što je bezgranično, jer im je to trebalo kao neka vrsta resursa za sve stvari sveta. Jer ako hoćemo pretpostavimo da nešto stoji u osnovi svih stvari sveta, onda to mora bude prilično veliko, odnosno u nekom smislu bezgranično. Ako kažemo da je bezgranično, onda nemamo problema s takvom teorijom, jer nam nikad neće nedostajati ono što građa sveta.
I sam Parmenid, koga sam ja spomenuo, govorio je o biću kao o nečemu što je bezgranično, ali istovremeno, kako se on izražavao, ne bez dovršenja. Pa je odatle i ona slika kugle koja bi trebalo da predstavlja biće.
Pa to je sad specifičan Parmenidov argument za tu sliku kugle, jer on zamišlja nekakav centar, pa onda ako postoji centar, onda mora postojati nekakva spoljašnja granica, iako deluje da je bezgranična. Dakle, on nekako kao da sugerišeno da nema unutrašnjih granica, a da neka spoljašnja granica postoji, recimo, kod Aristotela. To je jedan argumenta za konačnost prostornog sveta, zato što zapravo onda ne bi bilo ničega što je centar. Ako bismo imali bezgraničan svet, onda zapravo ne bi mogli da odredimo centar, tako. A njemu se činilo da je zemlja u centru sveta i da zapravo sve drugo zavisi od toga, od odnosa prema centru.
Kad ste spomenuli Aristotela, vi ste i u izlaganju spomenuli tu Delta knjigu metafizike, gde se Aristotel baš bavi tim pojmom peras kao onim krajnjim neke stvari. Šta to zapravo podrazumeva? Kako je Aristotel video granicu?
Delta knjiga metafizike je jedna vrsta leksikona zapravo Aristotelovog, u kome on određuje značenje pojedinih reči, odnosno upotrebu tih reči u antici, zato svaki put govori se višeznačno, dakle u kom smislu se upotrebljava ta reč. I zanimljivo je da i pored ostalih reči važnih za filozofiju, on ovdje određuje reč peras. Doduše, ta reč ovdje zauzima malo prostora, ne previše, ali bi za nekoga ko nije filozof, možda se pomalo i očekivalo da takva reč kao granica nema neki značaj u filozofiji, da to nije nešto što je važan filozofski pojam. Mislim, ne samo Aristotel, nego danas ako pogledate, ne znam, za filozofe možda najznačajniju Stanfordovu enciklopediju, oni također imaju odrednicu granica, odnosno boundary, i ono iznosi, boga mi, nekih 20 strana, ako se to pretvori iz elektronske forme u neki A4 format, dakle jedna vrlo ozbiljna odrednica, pa tamo se daje značaj onom što je za filozofiju važno. I Aristotel već na početku pokazuje, a pre toga je u njegovo vreme je Euklid, zapravo da je taj pojam granice vrlo važan i da je on nešto od suštinskog značaja za filozofiju.
Vrlo zanimljivo je sada, palo mi na pamet, veza između toponima i pojma granice. Mi imamo, da kažemo, dva, možda i više, ali barem dva poznata toponima koji bi mogli da se odnose na granicu, a to je grad Perast. Sad govorimo o onome što je Perast, pa sad imamo grad Perast u Boki, a sa druge strane imamo reku Lim, koja je zapravo Limes.
E sad, naravno, to je sad stvar lingvista. Ja nisam sklon etimološkim tumačenjima bilo čega. Meni Perast znači jedan grad u Boki Kotorskoj, sad da ulazim u značenje reči, odakle je ta reč došla, da li to ima veze sa grčkim Peras ili, ne znam, da li Lim ima veze sa latinskim Limes, jel, kao granica, to nisam siguran i ne znam, zapravo to je stvar istoričara i lingvista.
Također ste spominjali Euklida. Da. I Euklidovi elementi su vrlo važni, posebno za geometriju, ali ne samo za geometriju. U njegovoj knjizi o elementima govori se o liniji, o tački, tako poznati su aksiomi, tako. a granične linije ne mogu da se odrede drugačije nego preko tačaka. A tačke nemaju delove, nemaju veličinu, pa tu nastaju određeni problemi.
U prvoj knjizi o elementima euklidovim, to je zapravo jedno od prvih određenja, uopšte šta bi značila reč granica, zapravo nalaze se definicije. On tamo definiše tačku kao ono što nema prostiranja nikakvo, ali tako, nešto bestelesno, onda određuje liniju kao nešto što je ograničeno tačkama zapravo, pa onda određuje, ne znam, površinu kao nešto što je ograničeno linijama, a onda određuje telo kao nešto što je ograničeno površinom. Dakle, nekako izgleda kao da je uvek neki entitet nižeg nivoa kompleksnosti zapravo granica unutar nekog entiteta višeg nivoa kompleksnosti. Tako da je tačka granica za liniju, linija granica za površinu, a površina granica za telo. Tako da, kako da kažem, na osnovu toga je Aristotel zapravo određuje granicu, kad je reč o telu, kao nekakvu površinu tela. Dakle, nešto što ima beskonačnu veličinu ne može imati granicu. Ono što ima granicu mora imati neku konačnu veličinu, jer je to površina tela, a ne možemo imati bezgraničnu stvar koja ima površinu, kako bi rekli.
Da, kod Aristotela imamo i to da je granica ono dokle nešto jeste,
da,
i odakle prestaje da bude to što jeste i počinje nešto drugo.
Pa to
a šta je sama tačka razdvajanja? Pa ono što ne pripada ni jednom ni drugom.
Da, kompleksan filozof i moglo bi se razni aspekti u njegovom razmatranju dovesti u vezu sa rečju granica, sa značenjem reči granica, i onda kad on ne upotrebljava tu reč zapravo. A u ovom slučaju on daje jedno određenje koje nam se čini dosta prihvatljivim, a to je da je granica neke stvari ono dokle ta stvar ide, ali odakle, a to zapravo implicira da je nadalje nema, kako bi rekli, posle te granice. To određenje, recimo, od Aristotela preuzima i Hegel i drugi filozofi. Međutim, Aristotela u isto vreme ukazuje na to, kad govorimo o granici u stricto sensu smislu, u strogom značenju, da zapravo granica u nekom smislu ne postoji. Jer granica je nešto što je na neki način, što ja sam to odredio kao supervenijenciju zapravo, da granica je nešto što ne može da postoji nezavisno od nečega čega je granica, ali u isto vreme ne sačinjava to čega je granica. Pa bi se onda postavilo pitanje, mislim, da li tako nešto uopšte postoji. Dakle, granica je relaciono, u nekom smislu ovde je relaciono određena, ne kao nešto što ima svoja svojstva nezavisno od tela, ili što ima svoj nekakav entitet, da je to nekakav entitet koji se može razmatrati nezavisno od onoga čega je to granica.
Tako je, dakle, ako se vratimo na geometriju i ono što geometrija treba da ne predstavlja, nego čemu treba da služi, a to je merenje zemlje, to ste vi takođe spomenuli, Nil je plavio zemlju i sklanjao granice imanja, a onda je trebalo ponovo napraviti te granice i tome je prvobitno geometrija i služila. Šta je zapravo ta granica? Granica između dve parcele, između dve njive. Šta to predstavlja i čije je to?
Odnosno međa, jel?
Da, međa ili ono što je iz među, jel tako? To je odličan pojam baš iz našeg jezika.
Da. Pa, tako je, po svedočenjima, tako je zapravo nastala geometrija u Egiptu. To je bio problem da ono što je imalo granicu nakon poplave, prosto nema granicu. Morate imati neke koordinate da biste ponovo premerili i morate imati neku geometrijsku veštinu da biste odredili tačne ponovo granice i da bi se jasno razgraničila imanja, recimo, nečija, je li tako, u dolini Nila. To je sad problem kod razgraničenja. Imamo dva aspekta nekakva, recimo, koja bih ja ovde pomenuo. Jedna stvar je onda kad vi sasvim nanovo određujete granicu tamo gde je nije bilo. Pa recimo, imali ste hektar zemlje, prodali ste pola i sad treba odrediti dokle je to pola, je tako? Pa onda razgraničavamo nanovo. Ili, kao u ovom slučaju, imali ste zapravo neke granice koje su postale nejasne, pa ih ponovo treba učiniti jasnim, ponovo treba razgraničiti. U tom smislu bi se moglo govoriti o dva značenja reči granica, odnosno o dva aspekta razmatranja ovog izraza razgraničenje, kako bi rekli. Tako da, eto, to je nekakvo ili pojašnjavanje nečega što već, kako da kažem, na neki način postoji, ili novo ustanovljena granica između pojedinih delova. Ako je to novo ustanovljena granica, to je onda neki odnos delova i celine, kako bi imali se neku celinu, pa smo onda je nekako podelili, onda se time danas bavi nešto što se tako kao zove jako mereotopologija, jel tako? Dakle, kako da kažem, nekakva nauka o razmeštaju delova koje smo ustanovili u nekoj celini.
Da li to tako isto funkcioniše i u politici? Danas se mnogo govori o tako, pogotovo kod nas, o razgraničenju. Da li bi pojam razgraničenja značio to isto i među državama?
Pa ne znam o ovome što se trenutno govori u politici, ne znam, razgraničenju s Kosovom i tako dalje. Sad mi ne znamo da li je reč o jednom ili o drugom aspektu. Zapravo, i kad se pominje ta tema, da li je reč o nekom učvršćivanju nekakve već postojeće administrativne granice ili je reč o nekom drugačijem određenju granice, to bi onda ovaj drugi aspekt značenja reči razgraničenje, da bi bila neka novo ustanovljena granica, tako. Sad, naravno, u političkom smislu granice su, kako da kažem, i porozne i nisu porozne, ali tako, mislim, imate ono što zove suverenitet zemalja, pa kao one imaju svoje precizno određene granice. To je ono dokle, kako, da tako kažemo prema Aristotelu, dokle seže važenje nekih zakona, pravila, ne znam, dokle seže moć i tako dalje, i odakle više ta moć ne prelazi dalje, jel tako? Međutim, naravno, mi znamo da objektivno su neke zemlje moćne, pa onda te granice uslovno jesu, ali njihova moć ide i preko granice, da su neke zemlje nisu dovoljno moćne, pa onda ne mogu da očuvaju tako čvrstu granicu svog suvereniteta i tako dalje. Granica geografski postoji, ali prelazak onog što deluje ne sprečava ta granica, kako bih rekao, kao što kriminal ne sprečava baš granica uvek. Nije to nešto što nekakva čvrsta brana koja zapravo potpuno, nego je uvek reč o nekoj kombinaciji, kako bih rekao, o nekom balansu ili o raznim aspektima tog razgraničenja. Mislim, ne možete sad tu da zaustavite zagađen vazduh ili da znam. Dakle, ta granica je u izvesnom smislu i čvrsta i porozna, što bi rekli.
Idemo na muziku. Thank you. Slušate Gozbu, Radio Beograda 2. Naš gost je Drago Đurić, koji ima uvodno izlaganje na Srpskom filozofskom simpozijumu u Trebinju. Prethodni segment završili smo razgovorom o granicama između država, o pojmu razgraničenja. Možete li o tome još da nam kažete eventualno koji su to kriterijumi kojima treba da se rukovode oni koji razgraničavaju, razgraničitelji, da tako kažem?
Pa naravno, to zavisi od zadatka koji stoji pred njima, dakle šta oni treba da urade. To je sad zapravo jedna tema koja je pravno-geodetska, kako da kažem. Sad tu vjerojatno postoje neka pravila, kote i tako dalje. Međutim, to je sad samo tehnički deo priče, pravno-geodetske, a zapravo rešenja su politička, pa onda ono kao ljudi procenjuju dokle nešto može ili ne može, ili šta mogu da učine ili ne mogu da učine, ili da li nešto čine dugoročno, kratkoročno. Dakle, to su sad potpuno političke odluke koje zavise od političke procene, od interesa individualno ljudi. Mislim, ponekad je to prosto pokrivanje za nekakve potpuno druge interese koji možda ni nemaju veze sa onim što akteri zaista govore. Tako da, eto, nije neko pitanje na koje bi sad filozof mogao unapred odgovoriti. Da.
A pojam zatvorene i otvorene granice šta podrazumeva?
Pa možda ono što smo malo pre, što sam malo pre govorio, da su jedna od stvari jeste da su granice u nekom smislu čvrste, a u nekom smislu baš i ništa čvrste. Zavisi šta imate u vidu. S druge strane, opet o otvorenim i zatvorenim granicama se govori onda kad govorite o ograničenjima nekog tela koje je ograničeno nekim drugim telom, tako? Ali onda ne govorite o granicama tog drugog tela koje je ograničavajuće, pa onda ono ostaje otvoreno pitanje, dok zapravo razmatrate samo ono čije granice učvršćujete ili čije granice razmatrate, pa ta granica koju razmatrate je zapravo zatvorena jer o njoj govorite, a ostalo ne određujete, pa zapravo ostaje u nekom smislu otvoreno.
A maglovite granice ili nejasne granice?
E sad, tu je problem. Naravno, kad mi govorimo, nije to sad izgleda jasno, kao navodno kad povučemo nekakvu liniju na papiru, pa nam izgleda da je tu granica jasna, iako bi naravno kad bi pogledali pod mikroskopom videli da je malo podeblja ta granica. Zapravo, nejasnost ili jasnost granice, ili kako kažem, ova tema se razmatra recimo sa dva aspekta. Jedno je kao telesnost i bestelesnost granica i druga stvar je ova jasnoća i nejasnoća. Kod, ajde tako da kažem, telesnih i bestelesnih granica pravi se ta razlika između granica koje se razmatraju strogo geometrijski, u smislu metafizički, dakle strogo logički, dakle gde mi onda vidimo da ne možemo, čak i tu imamo problem da odredimo granicu. Ako bismo razmatrali sa stanovišta tačaka, recimo ako ja sad hoću da pređem iz opštine Stari grad u opštinu Savski Venac, koja je to posljednja tačka opštine Stari grad i prva tačka Novog Venca. Sad stanovišta teorije kontinuuma, svake dve tačke ima beskonačan broj drugih tačaka i onda imamo problem uopšte i na taj način geometrijski da odredimo granicu, nego zapravo radimo neku konvenciju, otprilike ono što većina prihvata kao da je nekakva stvarna granica između te dve opštine. Neće se niko boriti za svaku kvantnu česticu koja pripada jednoj opštini ili drugoj, a ako bismo čak ušli u, recimo, taj nekakav subatomski svet, onda bismo vidjeli zapravo da su te čestice prilično udaljene jedna od druge, pa onda bismo vidjeli da zapravo ima neka, uslovno rečeno, magnetna praznina između opština koja ne znamo kome pripada, jel tako? Dakle, do te mere to ide. Imamo, naravno, ovu drugu nekako fenomenološki jednostavnije razmatranje, kao što je tipa, ne znam, međa ili prag, jel tako, to su nekakve, isto nekakve granice, prag, granica onoga u kući, onoga van kuće, međa kao neka granica između, recimo, nečijih poseda ili njiva, koja onda izgleda kao da ima neku debljinu, jel tako, kao da je, ima neku telesnost. Granica je neki entitet tu, međa nam uvek, ne znam, granični kamen ili granični pojas među državama, jel tako, nije neka geometrijska linija, nego je prosto nešto što ima nekakvu veličinu. I onda to konvencionalno prihvatimo kao nekakvu granicu. Međutim, strogo govoreći, mi onda kad govorimo o nečemu takvom kao što je međa i što ima neku debljinu ili neku širinu, mi zapravo opet bi morali da govorimo o granici između te međe koja stoji između nečijih imanja i samih tih imanja. Pojavila bi se novi problem granice, pa bi ona granični pojas bio nekakav entitet koji ima svoje granice zapravo, a ne samo da je granica nečeg drugoga. Dakle, sad zavisi od aspekta s koga to razmatramo.
I tu je zanimljivo pitanje ako se govori o granici između dva imanja, dakle onome što je između
da.
Jednog i drugog imanja, kome to što je između pripada? Ko je vlasnik toga?
E sad, naravno, strogo govoreći, geometar bi vam rekao, pa dobro, obrađujte po pola tu među, ali ljudi zbog sporova koji se obično pojavljuju oko međe zapravo ne prilaze baš tako strogo geometrijski, jer kao što znate, na mnogim mestima se vode sporovi oko te kao neke obrade tog između, što bi rekli vrlo često, ili čak pomeranja preko tog između, vode se dugi sudski sporovi među ljudima ili ne znam, ja čak su ponegde i sekire radile koliko ono znam po selima oko tih međa, jer to je nekakav odnos moći, vrlo često je to, dakle, kako da kažem, granica njegovog imanja seže dotle dokle seže njegova moć i uticaj. Zapravo on, znaju ljudi malo da pomere, jel tako, među, pa onda ako se neko ne buni, onda još malo pomere i tako da dolazi do sukoba zbog toga što bi neko zapravo odbranio integritet, jel? Naravno, ako vam država ne radi, pa to ne rešava na efikasan brz način, onda se problem podubljuje i dovodi do sukoba, jer u svim takvim situacijama zapravo na to neko, kako da kažem, samosuđenje i na neku odluku da sami nešto učinite, odlučuju se ljudi onda kad nemaju efikasan pravni sistem.
Različiti autori su se bavili ovim problemom. Vi ste spomenuli autora koji se zove Achille Varzi, da. Koji razmatra različite teorije o granicama.
Pa ima više autora koji razmatraju taj problem i onda pokušavaju nekako da odrede značenje reči granica, isto koristeći, kako da kažem, neku vrstu klasifikacije u podelama. Da li je granica nešto što je bestelesno ili telesno? Da li se granice zapravo između razgraničenja između dve stvari, da li se granice tih stvari zapravo na neki način preklapaju ili su u nekom smislu nezavisne jedne od druge. Dakle, ali sve te podale čini mi se i kod njega i kod nekih drugih autora kao da pretpostavljaju da je granica neki entitet koji ima veličinu. Jer kad tako nešto pretpostavimo, onda, kako kažem, onda se mogu pojaviti ovi problemi. Ne znam, stari je problem koji su razmatrali filozofi tipa, ne znam, imate neku crnu mrlju na belom papiru, pa sad koja je granica te crne mrlje? Odnosno, pitali se koje je boje granice zapravo, da li crna ili bela, kako bi rekli. Ako sad razmišljamo tako da se zapravo granice te beline i te crne mrlje u izraz smislu preklapaju, onda kao ne možemo da odredimo da li je granica crna ili bela, je li tako? Međutim, meni se čini taj problem malo kao da je veštački u izvesnom smislu, jer kao da kažemo da, ne znam, nija crna mrlja mora imati granicu, a onda ta belina okolo mora da ima granicu, pa pošto imamo sad dve granice, kakav je odnos između te dve granice? A zapravo mogli smo govoriti o jednoj granici, recimo, koja opet ne mora da ima veličinu, ali bi se pojavili opet problemi, zato što je to fenomenološka, odnosno pojava koja je dostupna na našim čulima, a naša čulnost je ograničena, pa onda ne može ni geometrijski, ni metafizički, ni onda bi, kao što sam rekao, pojavio se problem na subatomskom nivou i tako dalje, tako da je to kompleksno pitanje i najčešće se stvar završava na nekoj konvenciji. Dovoljno je ovo i ne moramo dalje ići.
Kakav je vaš stav po pitanju primarnosti problema granice? Da li je to pre svega ontološki problem ili, recimo, kognitivni, epistemološki?
Pa svaka od tih stvari su, kako kažem, u izvesnom smislu nezavisne. Dakle, razmatranja su, aspekt sa koga razmatramo taj problem je nezavisna, pa je onda, kako kažem, neopravdano rangirati važnost toga razmatranja. U nekom smislu bi čovjek rekao, pa dobro, ontološka pitanja su primarna, kako granica postoji, kakav je njen status, šta je granica i tako dalje, ali zapravo mi do toga na neki način ne možemo doći, a da ne razmatramo epistemološka pitanja koja su, kako da kažem, granice, kad god razmatramo granice, možete pitati koje su granice naših saznanih sposobnosti, zapravo da li mi čulima možemo da vidimo nekakvu granicu. Recimo, ako pogledamo neku gomilu negde od nekakvog zrnevlja, iz daljine nam može da izgledati da je to homogeno jedno zrnevlje, ali ako se približimo bliže pa malo bolje pogledamo, vidimo da je to mešavina, recimo, ječma i pšenice, da je to zrnevlje i da možemo razgraničiti tačno šta je ječam, šta je pšenica. Dakle, ili ako sad krenemo dalje sa mikroskopima, sa elektronskim mikroskopima i teorijski dalje da razmatramo ta razgraničenja, onda bismo dobili nešto drugo.
A šta predstavlja supervaluacija i subvaluacija u tom razmatranju?
Pa to je ovaj problem da zapravo, to je problem istinitosti. Dakle, klasična logika nam kaže, a ona je pogodna za matematiku, da nam važi istinitost na ambivalencija. Da je svaka tvrdnja nužno istinita ili nužno lažna. Dakle, da ne mogu biti neke tvrdnje koje su istinite i lažne. Sad, kod razmatranja mnogih pitanja, kao i kod razmatranja problema granice, to se obično javlja sa problemom takozvanih nejasnih granica. Dakle, onda možemo ili stvari razmatrati tako da nam sad ta stroga istinosna ambivalencija, istina, laž, nije u nekom smislu važna i da je to razmatranje nešto što ide iznad tako stroge istinosne podele, ili supervaluacija uvek nešto ispod, a to je zapravo da sad idemo u detalje u razmatranju istinosnih vrednosti, pri čemu se onda može formirati beskonačan broj istinosnih vrednosti sa različitim prelazima. Možemo, recimo, onda se zapravo pojavljuju istinosne vrednosti koje su vezane za različite aspekte razmatranja istog problema, pa se onda nagomilava ta količina istina o granici, ako nam se čini da je to nešto jedno. Naravno, kod maglovitih granica, recimo, ne znam, ako uzmete još kod Grka, kod Anaksagore, on će vam reći da vi ne možete napraviti jasnu granicu između suvog i mokrog. Jer ako imate nekakav takav intenzitet suvoće ili mokroće, on kaže ne možete između preseći sekirom gde, odakle je suvo, a dokle je mokro. To sad zavisi od aspekta. Dakle, ako ja odsedim neku krpu pa kao brišem sto, reći ću, osušio sam krpu, mogu sad da obrišem sto. Ali ako bi ta krpa bila moja majica, ja tako, koju sam na taj način odsedio, osušio, i kad bi obukao, rekao, pa to je mokra majica. Dakle, zavisi od aspekta da li se to smatra suvim ili mokrim. Zavisi od stvarne praktične potrebe. Vi ne možete nikad, recimo, napraviti neki mašinski deo koji je potpuno idealan, važan je u mašinstvu zbog trenja, recimo, kod delova koji su koji imaju oblik kruga, rekao, to su ovina i ne znam čega, valjka, onda zapravo ne možete dobiti idealnu prošlju, ali u tom doterivanju te idealnosti vi idete dotle dokle vam to, kako da kažem, dok vam se to isplati. Dakle. A možda biste mogli ići dalje, ali je jednostavnije napraviti novi deo nego nekim složenim spravama praviti i onda je lakše menjati, jeftinije i tako dalje. Dakle, zavisi od nekakve procene do koje granice se u nečemu ide.
Da li to znači da u tim slučajima, kao što je recimo primjer mokrog i suvog, mi često određujemo granice na osnovu svog opažanja i onda procenjujemo na osnovu svojih čula?
Pa dobro, ovi slučajevi koje sam ispričao su zapravo fenomenološki, odnosno oni su na granicama čulnosti, ali s obzirom na aspekt, može se reći otprilike ovako, pa čekaj, pa ti čulima vidiš istu tkaninu, kako bih rekao. Tako, jednom je zoveš suvom, jednom mokrom. A zapravo zavisi od aspekta u kome razmatramo pitanje suvog ili mokrog. Tako. Mislim, to je sad problem intenziteta. Neko bi mogao reći da je ono što je suvo zapravo minimalno mokro, a ono što je mokro je minimalno suvo, je tako, ako bismo razmatrali sa stanovišta kontinuuma, recimo na neki Leibnizovski način.
To je možda dobar primjer da se uvede u igru, govorimo o tim pitanjima, meteorologija, imamo procenat vlažnosti vazduha, pa bez obzira što ima određeni procenat vlažnosti, meteorolozi kažu da je suv vazduh, ili ćemo mi reći da je suv vazduh, a u određenom procentu vlažnosti reći ćemo da ne možemo da izdržimo kao što je ovih dana. Pa a uvek ima neke
pa vlažnosti. Neki stepen vlažnosti tako uvek prisutan, nema suvog vazduha.
To smislu krpa bi uvek bila mokra, skoro.
Pa da, ali ne možete, kako da kažem, doduše tu se sad se u prognozama i govori o procentu vlažnosti, ali za većinu publike nasljeđena je sad stara priča da je vazduh suv ili da je vazduh vlažan, a to je ono da li nam je ta neka sparina koja nastaje od vlažnosti vazduha manje ili više pogodna, zato kad govori čak i o temperaturi, ne znam kakva je objektivna temperatura, a kakav je subjektivni osjećaj, kako se to kaže, a on je najčešće povezan sa stepenom vlage, naročito kod nas u Beogradu, pa onda kao imamo problem sa sparinom koja nastaje zbog stepena vlažnosti i onda imamo osjećaj da je temperatura mnogo veća nego što jeste.
Na muziku ponovno. Thank you.
Radio Beograd 2.
Slušate Gozbu, nastavljamo razgovor sa Dragom Đurićem o problemu granice. Recite nam, postoje li granice između mogućeg i nemogućeg?
Pa zavisi šta smatrate. U filozofiji se obično najprostija razlika ono što je logički moguće i ono što je fizički moguće. Dakle, postoji nešto što je u skladu sa prirodnim zakonima, dok je ono što je logički moguće granica bilo kakve mogućnosti, čak i teološki, jer Bog je ograničen logičkim mogućnostima. Dakle, Bog ne može činiti protivrečne stvari, ne može da nešto učini i ne učini u isto vreme.
Tako je, može li ono što ne može?
Da, naravno, to su te veći čuveni paradoksi, uslovno rečeno paradoks kamena i takvi slični, koji se zapravo zasnivaju na jednoj maloj prevarici koja je vezana da tražite da nešto, da neko biće bude svemoćno, da nešto ne može.
A kako ustanoviti razliku između dva entiteta, pa onda uspostaviti granicu? Koji su kriterijumi razlikovanja?
Sad, mi zamišljamo nekako prostorno kad kažemo da uspostavimo granicu između dva entiteta. Zapravo možemo praviti tu razliku u svojstvima. Recimo, ako zamislimo, ako nešto zovemo nečim, onda obično zamišljamo da to nešto ima supstancijalna svojstva i da je određeno nekakvim esencijalnim, tim supstancijalnim ili esencijalnim svojstvima, bez kojih nešto ne bi bilo to. E sad, ako neki entitet nema svojstva koja smo odredili, ima, pojavio se neki entitet sa jednim promenjenim supstancijalnim svojstvom, onda bi to supstancijalno svojstvo bila razlika između ta dva entiteta. Dakle, ljudi su obično, nema dva ista čoveka, ali nekakva definicija, kako god da zamišljamo, definicija čoveka obuhvata sve ljude. To što obuhvata sve ljude jesu zapravo ta esencijalna svojstva, dok bi ova druga bila akcidentalna i ljudi bi se po tome razlikovali. Dakle, možemo napraviti vrlo različite razlike, ali uvek je stvar u tome da se stvari razlikuju na osnovu nečega. Kako bi rekao, ne razlikuju se, što bi rekli, nakon, nego se razlikuju na osnovu, polazeći od nekog kriterijuma razlikovanja.
Zašto su za taj kriterijum razlikovanja i za granicu uopšte važni oni parovi suprotnosti o kojima se u antici posebno mnogo govorilo, još od Pitagorejaca pa nadalje?
Pa vrlo je važno, jer ti prvi parovi su osnovni par koji je bio već kod jonskih fizičara, to je to razlika između suvog i vlažnog i toplog i hladnog, recimo, zato što je to zapravo bilo važno za svakodnevni život. Bilo je važno za plovidbu, bilo je važno za useve, za uzgajanje stoke i tako dalje, jer to su važni meteorološki parametri, tako su važni za život. Dakle, da li je vreme vlažno ili je suvo, da li ima kiše ili nema, ili je sušni period, da li ima trave ili nema, da li je plovidba otežana, nije otežana zbog tih različitih meteoroloških prilika, kao što je u svakodnevnom životu, nije uopšte nam sve jedno da li ćemo obući vlažnu majicu i izaći na hladno vreme, kako bi rekli. Dakle, svakodnevni život nam govori da su to važni parovi suprotnosti i onda je njima bilo od značaja. To i zato su to postali, stvari postaju filozofski problem onda kad postanu ljudima stvarni problem. Mada naravno filozofi ponekad otvaraju nove probleme koje ljudi u svakodnevnom životu i ne vidi kao neki poseban problem.
I za kraj ovog razgovora možemo i da kažemo nešto o jednom malom paradoksu, uslovno rečeno. Eto, mi kad smo išli u Trebinje, prolazili smo granice, može se reći srpsko-srpske granice, i stalno smo morali se zaustavljamo da dajemo dokumenta, prvi put jednom Milivoju, drugi put nekom Miroljubu, a ulazimo u druge države, je li tako? A recimo, životinje za koje se govori da su neslobodne, pređu te granice bez ikakvih zaustavljanja. Nema nikakvih, ne trebaju im pasoši, da bi nekom medvedu ne treba pasoš da bi prešao iz Srbije u Srpsku ili u Crnu Goru.
Pa, u stvari, granice, ta važnost prelaska, ne samo u tom slučaju, nego među bilo kojim državama, zasniva se na stepenu opasnosti. Dakle, ove medvedi ne predstavljaju opasnost onako kako predstavljaju ljudi, i inače, ljudi su zapravo najopasnija stvorenja. Dakle, kogod vidi neki problem u politici, on vidi i s ljudima. Čak i problem vezan za životinje je vezan za ljude, ili ih istrebljuju previše, ili ih, ne znam, nija, kao što je, ne znam, krupna stoka gaje previše, pa onda nastaje veliki problem. Dakle, to je zato što zapravo životinje nisu problem, a ljudi jesu.
Hvala vam na razgovor.
Molim, prijatno.
Poštovno. Poštovani slušalci, razgovarali smo sa Dragom Đurićem, profesorom na Filozofskom fakultetu u Beogradu i uvodničarem na Srpskom filozofskom simpozijumu koji je nedavno održan u Trebinju.
Pojmovnik.
Immanuel Kant o totalitetu povezivanja pojava u svet kao celinu. Kako ovde, tako i kod ostalih kosmoloških problema, osnov regulativnog principa uma jeste ovaj stav. U empiričkoj regresiji ne može se naći nikakvo iskustvo o nekoj apsolutnoj granici, te dakle, o nekom takvom uslovu koji je empirički, apsolutno bezuslovan. A razlog toga je što bi jedno takvo iskustvo moralo sadržati u sebi neko ograničenje pojava pomoću ničega ili pomoću praznoga na koje bi posredstvom nekog opažaja mogla naići regresija koja bi bila neprekidno produžavana, a to je nemoguće. Ovaj stav koji u svome značenju kazuje samo da ja u empiričkoj regresiji uvek dospevam do nekog uslova koji se sa svoje strane mora smatrati isto tako za uslovljen, sadrži in terminis ovo pravilo. Ma dokle da sam na taj način dospeo u nizu koji se penje, uvek moram istraživati još neki viši član niza, pa bilo da mi ovaj član postane poznat na osnovu iskustva ili ne. Za rešenje prvog kosmološkog problema nije potrebno ništa više, već samo da odlučimo da li se ona regresija u kojoj se penjemo ka neuslovljenoj veličini sveta kao celine po vremenu i prostoru i koja nije ničim ograničena može zvati regresus in infinitum ili samo regresus in indefinitum. Prosta opšta predstava o nizu svih naših prošlih stanja sveta, kao i jedna takva predstava o stvarima koje postoje jednovremeno u svetskom prostoru, nisu ništa drugo, već samo jedan mogući empirički regresus koji ja sebi zamišljam, iako na jedan neodređeni način, iz koga jedino može da postane pojam o nekom takvom nizu uslova za dati opažaj. Ja pak imam svet kao celinu uvek samo u pojmu, a nikako kao celinu u opažanju. prema tome? Ne mogu iz njegove veličine da izvedem veličinu regresa i da je odredim prema njoj, već moram da stvorim sebi jedan pojam o veličini sveta tek na osnovu veličine empiričkog regresa. Ali o ovome regresu ne znam nikada nešto više, već samo to da od svakog datog člana u nizu uslova moram da idem empirički ka nekom višem, udaljenijem članu. Prema tome, veličina celine pojava nije time apsolutno određena, te se ne može reći da ovaj regres ide u beskonačnost, jer bi time anticipirali one članove do kojih regres još nije dospeo i o njihovoj bi množini pretpostavili da je tako velika da je ni jedna empirička sinteza ne može iscrpsti, te bi veličinu sveta odredili pre regresije, iako samo negativno, a to je nemoguće. Jer meni ta sinteza nije data ni u kakvom opažanju, u svome totalitetu, te prema tome ni njena veličina nije mi data pre regresa. Prema tome, o veličini sveta po sebi mi ne možemo reći ništa. Čak ni to da se u njemu dešava neki regresus in infinitum, već samo moramo da tražimo pojam o njegovoj veličini prema onome pravilu koje određuje empiričku regresiju u njemu. Ovo pravilo pak ne kazuje ništa više, već samo da mi ne treba nigde da pretpostavimo neku apsolutnu granicu, ma dokle da smo došli u nizu empiričkih uslova, već da svaku pojavu, kao uslovljenu, treba da podređujemo nekoj drugoj pojavi kao njenom uslovu. Da moramo, dakle, ka ovome uslovu poći dalje, a to je regresus in definitum, koji se, pošto ne određuje nikakvu veličinu u objektu, mora jasno razlikovati od regresus in infinitum. Poštovani slušalci, slušali ste Gozbu, Radio Beograda 2. U ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, pozdravlja vas Aleksandar Lukić.